Jy luister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoede met gasheer Ryk van die Kerk. RSG Geldsaake met Moneyweb, elke week saam tussen 6 en 7.
Die grootste aftreefondse in Suid-Afrika vertrou hulle lede se aftreebeplanning toe aan Portfolium. SMS die woord RAND na 37522 teen R1. En Portfolium skakel jou terug. Nou gaan ek luisteraars 'n vraag stel aan Nico Matee, hy is 'n welvaartbeplanner by Portfolium en ook Elke Brink, sy is 'n welvaartbestuurder by PSG Wealth R21. Nico, baie welkom by die program. Hier is 'n vraag van anoniem en ek dink iemand wil, baie mense wil graag die antwoord tot hierdie vraag hoor indien daar een is. En dit gaan oor die hoë mark wat ons op die oomblik sien. Nou, die persoon het gesê, al die gaste op RSG Geldsaake sê gereeld, jy moet nie eintlik kyk na die vlak van die mark as jy moet belê nie, veral nie as jy 'n langtermyn beleggingshorison het nie. Maar die vraag is, sal jy nou in hierdie mark belê wat so hoog is? Daar is sprake dat daar dalk in die nabye toekoms, en nabye toekoms is seker baie relatief, en dit kan môre wees en dit kan oor 3 of 4 maande wees, of selfs 'n jaar wees, kan daar 'n regstelling wees. Hoe dink jy moet iemand na die mark nou kyk, as hulle nou geld het om te belê? Moet jy maar eers 'n bietjie wag op die kantlyn?
Ja, dit is seker die vraag, wanneer is dit nou 'n goeie tyd om in te klim? En die mens kan dit beide kante van daai minstuk toe sien, en dan kan jy ook sê, die potensieel wat jy gaan verloor, dat die markte gaan verder klim, gaan jy op uitmis. So ons weet ongelukkig nie presies wanneer en of daar wel 'n groot regstelling gaan kom nie, maar mens moet dan net in die mark wees. Dit gaan maar terug na die ou Engelse gesegde, en ek sê jammer, ek gaan nou Engels gebruik, it is time in the market and not timing the market. So jy kan potensieel op goeie opbrengste uitmis as jy nie inklim nie, so dit is altyd 'n goeie tyd om in die mark in te klim.
Elke, jou siening?
Ryk, ja, ek steen aan presies saam. Ek dink daar's definitief tye soos waar ons nou is waar ek dink uit 'n valuasie oogpunt, want daar's die oogpunt kan jy sien die vlakke is hoog. Ek dink veral met spesifieke aandele of spesifieke sektore sou ek dalk voorsigtig sou gewees het. So ek dink dis waar aktiewe bestuur en waar diversifikasie belangrik word. Ek dink ek sou nie spesifiek as dit nie fondse is wat jy nou in die volgende 12 tot 24 maande nodig het, en aandele ingaan nie of in groeibates ingaan nie. Maar ek dink as jy nie spesifieke korttermyn behoefte het nie, dink ek nie jy probeer om die tydsberekening perfek te kry nie. Dan sou ek eerder op die regte plek wees op die regte tyd. Dis ongelukkig iets wat beleggers baie sleg mee is, is om die tydsberekening te probeer voorspel. So ek dink daar moet jy jy moet in die mark wees. Ja. Maar ek dink jy kan 'n faseringsbenadering ook volg in 'n tyd soos hierdie waar daar dalk 'n mate van onsekerheid is. Ek dink met so elk geval in die volgende paar maande, soos wat rentekoerse verlaag, veral in die buiteland, wil jy bietjie uit kontant en uit effekte begin uitbeweeg. Want dit is so half 'n beweging wat seker gelyktydig kan plaasvind. Soos wat jy uit daardie bateklasse 'n mate wil uitbeweeg, kan jy ook in groeibates inbeweeg.
Nou kyk, daar is 2 scenario's hier. Nommer 1, jy belê en dan val die beurs met 20% en dan gaan jy so vies wees vir jouself, jy gaan dink wat 'n idioot, en dan asof hy hardloop nou met nog 20% en dan dink jy, ag nee, miskien moes ek nou maar ingeklim het, kyk waarop het ek nou uitgemis. So, en daar is geen manier om dit op die korttermyn te voorspel nie. So ek weet nie wat die antwoord tot daai vraag is nie. Gaan selfs maar met 'n raadgewer, ek weet nie of raadgewer selfs die antwoord op daai vraag het nie, maar soos jy gesê het, as jy langtermyn horison het, moet die tydsberekening eintlik 'n rol in daai besluit speel nie. Dan, Elke, ek bly sommer by jou, en Nico, ek gaan vir jou die vraag ook vra. Nog 'n persoon sê, daar is konsensus dat mense wat op 65 aftree, net 4% van hulle lewende anniteit moet onttrek, om te verseker daar is genoeg spaargeld, wanneer hulle genoeg spaargeld vir hulle hele aftrede. So jy kan net 4% trek, en dan behoort jy nou genoeg te hê as jy nou hier 90 jaar oud word. Maar die vraag is, wat is die konsensus onttrekkingskoers as iemand 75 is en aftree? So hulle is 10 jaar later, want die koers moet sekerlik hoër wees, want die lewensverwagting van die mense is dan 10 jaar korter. Elke?
Ja, ek dink dit is baie altyd 'n interessante beginsel, en ek dink dit is baie veranderlik is, en ek dink dit is belangrik met 'n aftrede, want dit hang af natuurlik van 'n paar eerstens, ek dink een van die belangrikste punte is, wat is die prestasie van die portefeulje? As jy 'n meer konservatiewe benadering volg, en jy is meer in kontant en effekte, en jou portefeulje groei net teen 8 of 9%, en jy trek 7, dan, en ons moet nog vir inflasievoorsiening maak, lyk die tydlyn dalk verskillend. As jy 'n goed gediversifiseerde portefeulje met redelik groeibates ook in het, en jy het dalk 'n gemiddelde groei van 11 of 12%, lyk die tydlyn anders. So ek dink daar's 'n paar van anderlikes wat baie belangrik is met 'n aftrede. Die een is die bateallokasie en die groei van die portefeulje. En ek dink hier is beleggers baie keer te konservatief, wil ek amper sê, wanneer hulle in aftrede ingaan, want hulle dink hulle gaan nie nuwe fondse hê wat inkom nie, of hulle wil nie markblootstelling hê nie, en dan beweeg hulle maklik te konservatief wat 'n negatiewe punt is as jy inflasie moet uitpresteer en jou trekking moet uitpresteer. So dis belangrik, en dan dink ek is inflasie baie belangrik natuurlik. En wat is inflasie? So daar probeer ons redelik beplan in ons aftrede strategie vir wat jou medies mee opgaan elke jaar. En
maar as jou duimreel nou is 4% as jy 65 is, as jy 75 is, kan jy dan seker 6, 7, 8% trek. En dan
ek het lewensverwagting, absoluut. Ek dink in beginsel, dink ek 'n hoëkoers is okay as ons rondom lewensverwagting werk. Dit bly altyd 'n moeilike grys area, want jy weet nie hoe lank iemand gaan leef nie. So jy mag dalk tot 110 leef as jy op 75 aftree. Maar ek dink tot 'n groot mate kan ons 'n baie omvattende kontantvloei projeksie doen as dit kom by hierdie tipe fase in jou lewe. En jy kan maklik sien as jy op 75 aftree, jy het ek soveel uit rand, dis hoe ons dit belê, dis die implikasies, dit gaan vir 30 jaar in plek bly as voorbeeld. So ja, absoluut. Ek sal sê die persentasie kan anders lyk, maar die veranderlikes moet dan ook reg wees.
Okay, Nico, elke wil nou nie 'n syfer op die tafel sit nie. Sy praat 'n bietjie om wat is jou idee? Wat dink jy kan 'n aanvaarbare duimreël wees vir iemand wat 75 is en aftree?
Ek gaan saam met elke stem hierso, daar's te veel veranderlikes. Wat mens wel in ag moet neem is dat lewensverwagting as gevolg van die mediese tegnologie deesdae baie verleng kan word. En dis ook interessant, ek weet nou nie of jy luister daar manlik of vroulik is nie, maar hulle sê vrouens leef oor die algemeen so 4 jaar langer. Dis seker maar omdat die mans vroeër wil doodgaan. So mediese tegnologie, omdat dit verbeter, moet mense dit in ag neem dat jou lewensverwagting dan kan rek. Dan is ook vir my is dit ook belangrik om die regte inkomste oplossing te gaan kies. Met jou lewensanniteit het jy baie meer aanpasbaarheid met jou inkomste wat jy gaan trek. En dan ook jou nalatenskap voordele. So as jy dan nuus kry dat weet jy ek het 2 of 3 jaar oor, dan kan jy jou inkomste aanpas en dit gebruik om jou mediese kostes te dek en daai laaste bietjie van jou fondse te geniet. Maar ja, daar is baie veranderlikes.
Dan elke, hier is 'n vraag van Eugene. Hy sê, hy maak tans gebruik van 'n finansiële adviseur, maar hy voel hy is nou 58 jaar oud en het dalk bietjie meer gespesialiseerde advies nodig oor sy aftreebeplanning en hy oorweeg dit om van adviseur te verander. Nou hy vra, wat sal julle aanbeveel as kriteria om van die beste adviseurs teen 'n billike en markverwante fooi nou te identifiseer? Wat se raad sal jy vir Eugenie?
Ek dink dis 'n baie belangrike vraag en ek dink met alles wat in die wêreld gebeur, is dit een van die belangrikste besluite is die adviseur wat jy het en die advies wat jy inwin. Veral met die fondse wat jy hele lewe vir gewerk het en nou baie afhanklik vanaf is vir die volgende 30, 40 jaar. So ek dink dis belangrik. My aanbeveling as beginpunt sal altyd wees om 'n paar verskillende opinies te kry, dat jy ook weet wat is die norm daar buite uit 'n koste oogpunt en uit 'n advies oogpunt. Maar om ook seker te maak dat jy met welbekende maatskappye en verkieslik genoteerde maatskappye werk waar jy weet die adviseurs baie goed gereguleer word, daar goeie advies is en verder voel ek sterk altyd oor 'n onafhanklikheidsoogpunt van 'n adviesoogpunt. Wat eintlik maar net beteken hulle kan met alle platforms en alle fondsbestuurders in die mark werk en regtig die beste advies op die tafel sit en nie net hulle produk aan jou probeer verkoop nie.
Dink as baie adviseurs wat met jou gaan verskil oor jy moet deel wees van 'n groot en genoteerde groep. Maar ek stem met jou saam, dit is moeilik om 'n goeie persoon te kry. Daar is klomp kwalifikasies wat jy moet hê. En ek dink vra rond is verseker belangrik. Nico, wat is jou idee hieroor? Watter raad sal jy vir Eugenie?
Ryk, ek dink ook dit is belangrik om daai persoonlike ervaring te kry. So persoonlikhede wat met mekaar ooreenkom. En dan gaan kyk na akkrediteerde adviseur, gaan kyk na die kwalifikasies en gaan kyk na histories, gaan praat met mense wat reeds met daai adviseur gewerk het. Kry 'n verwysing van iemand as dit nodig is. Want jy kan verskillende opinies, as jy 3 adviseurs het, gaan jy 3 verskillende opinies teen een kry. So gaan gesels dalk met iemand wat reeds ondervinding met daai adviseur het.
Ja, gaan soek iemand met 'n CFP kwalifikasie, Chartered Financial Planner. En dis 'n moeilike kwalifikasie om te kry. Jy moet nogal baie huiswerk doen en ek dink dit is 'n goeie beginpunt. Ons gaan net 'n bietjie handelsnuus luister en dan gesels ons verder. Ons gaan voort met RSC Geldsaake. Ek gesels met Nico Matthee. Hy is 'n welvaartbeplanner by Portfolium en ook met Elke Brinks. Hy is ook 'n welvaartbeplanner en bestuurder by PSG Wealth R21. Nico, hier's 'n hele paar vrae oor eiendom. Snaaks hoe daar baie keer temas is van luisteraars en dit gaan oor beleggingseiendomme, mense wat 'n eiendom koop en hom dan uitverhuur en dan daai inkomste gebruik as 'n tipe van 'n pensioen. En hier's een luisteraar wat sê hy luister al baie jare lank RSG Geldsaake en sê baie ontleeders en raadgewers sê dis 'n swak belegging om 'n residensiële eiendom te besit en uit te verhuur. Hy sê hy stem glad nie saam nie. Hy het 2 woonstelle en die inkomste wat hy uit hulle verdien is meer as die helfte van sy inkomste. Wat is jou siening oor 'n residensiële eiendom wat jy uitverhuur, 'n sogenaamde beleggingseiendom om 'n inkomste aan te vul?
Eiendom is 'n goeie belegging, maar wanneer dit deel is van jou gebalanseerde portefeulje. So onthou, die meeste van die fondse waar ons toegang het, het dan ook toegang tot jou gelyste aandele portefeuilles waar jy in Suid-Afrika en in die buiteland dan kan belê. En wanneer jy dan self daai eiendom besit, moet jy faktore soos jou onderhoudskoste, jou heffings, en jou huurders wat dalk nie kan betaal nie, alles in ag neem. Daar's ook 'n groot wolk wat oor Suid-Afrika hang in terme van grondonteiening, en dan ook informele nedersettings wat oral te opspring en dalk die waarde van jou eiendom kan 'n negatiewe impak op die waarde van die eiendom kan hê. So jy wil nie noodwendig net in die eiendom belê nie, so maak dit deel van jou gebalanseerde portefeulje en daai fondse het dan ook vir jou toegang tot daai eiendomsbeleggings. En dan die laaste ding is, die luisteraar moet ook dan die belastingimplikasie daarvan in ag neem, want daai hierdie inkomste sal vir 'n belastingimplikasie wees en hy moet dit dan alles in ag neem wanneer hy sy totale belastingopgawe doen.
Ja, ek stem met jou saam. Ek dink baie mense onderskat die risiko wat eiendomsbelegging inhou. Dit is baie hoër as wat mense dink. En wag nou maar vir daai huurder wat 1 maand nie betaal nie, dan word dit 2 maande en dan raak dit 'n groot gemors. Maar baie mense doen dit suksesvol. Ek sê nie, ook stem nie saam dat dit glad nie moet gebeur nie, maar jy moet regtig weet wat jy doen om uit residensiële eiendom geld te maak. En weer eens praat ek daar uit persoonlike ervaring. Elke kleinhandelstaatseffekte. Ek het 'n vraag gekry oor wat is kleinhandelstaatseffekte wat aan inflasie gekoppel is. Ek het gaan kyk op die webblad, hulle noem dit inflasie gekoppelde staatseffekte. Wat is dit en hoe verskil dit van gewone staatseffekte wat 'n vaste opbrengs betaal?
Dit is 'n baie interessante fase nou met wat in 'n mate saam met die rentekoersiklus loop, en ek dink dit is 'n belangrike bateklas in enige portefeulje om te hou. Daar is verskillende tipe effekte wat jy kan koop. Jy kan inflasie gekoppelde wat dan effektiewelik daarop neerkom van die koers wat gekoppel is. So, byvoorbeeld as jy 'n normale vaste koers wat jy ooreenkom op die stadium is, as 'n voorbeeld die 5 jaar vaste koers ongeveer op 8.75% uit 'n opbrengsoogpunt of 'n koersoogpunt, en dan as jy 'n inflasie gekoppelde koers kies, sal die 5 jaar 'n 5.25, so jy het basies 'n kombinasie van die twee waar inflasie ook 'n impak het. So jy kies amper sê 'n tipe patroon of 'n inflasie gekoppelde vaststelling op hierdie bateklas. So ek dink waar ons nou is met rentekoerse wat stelselmatig begin verlaag, is dit belangrik om op die bateklas te verstaan wat dit is. So tipies as jy in 'n hoë rentekoersomgewing is, is dit 'n meer aantreklike tipe bateklas, want jy maak effektiewelik die hoë koers vas, maar die oomblik as rentekoerse begin verlaag, is daar, ek wil amper sê, die koerse of die effekte wat in die hoë rentekoersomgewing het natuurlik die vasgestelde dan hoër koers. So nou begin ons in 'n lae rentekoers inbeweeg en dan begin die die vraag en die aanbod op hierdie bateklas redelik verander. So dis belangrik om daai strategie ook te verstaan in jou portefeulje waar jy met tyd effektiewelik 'n bietjie uit dit ook gaan wil begin uitbeweeg of behou wat jy dalk vasgemaak het in die afgelope paar jaar. En dan een belangrike punt net op hierdie bateklas is ook net ek dink wel dit is in lyn met die eiendom vraag nou waar dit ook uit 'n belasting implikasie net belangrik is om te verstaan. So is dit 'n rente draande bateklas. So as jy dit saam met die kontant in jou portefeulje meet, is dit net belangrik om te weet dat dit ook 'n redelike belasting implikasie kan hê.
Dan Nico, hier is 'n vraag van Henry Martin. Hy sê hy is reeds afgetree en hy verdien 'n inkomste uit 'n pensioenfonds en ander beleggings van PSG en PPS. Hy sê hy het surplus geld elke maand, hy is een van min in Suid-Afrika, maar hy sê hy het surplus geld en hy wil graag weet of hy na aftrede 'n verdere uittreë anniteit kan uitneem en dan die inkomste in daardie uittreë anniteit uit sy pensioenfonds betaal. Is dit moontlik?
Ryk is definitief moontlik. Daar is nie 'n beperking op tot op watter ouderdom jy kan bydra tot 'n uittreë anniteit nie. Jou pensioenfonds is gewoonlik gekoppel aan jou werkgewerverhouding en hulle sal op 'n stadium vir jou sê dis nou tyd om te gaan, maar uittreë anniteit het nie daai beperking nie. So hy kan tot op enige ouderdom bydra. Die voordeel daarvan is dat hy nog steeds sy belasting toegewing gaan kry, daai 27.5% wat hy kan terugkry van SARS elke jaar. En dan as hy daai mark het, daai 27.5%, kan hy natuurlik ook kyk na 'n belastingvrye spaarrekening waar die groei op daai fondse wat hy dan in daai belastingvrye spaarrekening het op die einde van die dag belastingvry aan hom uitbetaal. So hy kan definitief nog steeds bydra en dan gebruik maak van daai belastingvoordele.
Dan elke hier is 'n vraag oor bateklas allokasie. Die luisteraar sê, hoe bepaal 'n mens watter deel van jou portefeulje in aandele, kontant, eiendom en effekte moet wees? Is daar 'n algemene riglyn vir bate allokasie per ouderdom?
Ryk, ek dink nie ons 'n vaste antwoord op dit nie. Ek dink ons in die mark is daar gewoonlik, ek wou amper sê 'n rolweg indikasie van jy wil ongeveer 30-40% in kontant en effekte hê en ongeveer 60% in groeibates, waar ek dink aktiewe bestuur inkom en natuurlik dan die individu se persoonlike behoeftes is wanneer beweeg ons rond in hierdie bateklasse. Wanneer wil jy tipies 'n bietjie minder kontant en 'n bietjie minder effekte hou in verskillende rentekoers siklusse en wanneer wil jy dalk meer plaaslike of meer buitelandse aandeelblootstelling hê? Maar ouderdom het definitief ook 'n invloed. As jy 'n 20-jarige is wat nog vir 40 jaar in die mark gaan wees, sou ek 100% groeibates en aandeelblootstelling byvoorbeeld doen. Maar as jy afgetree is en jy is besig om te leef vanaf jou fondse, sou ek heel moontlik meer allokeer tot kontant en effekte. So, dan af wat is die doel van die belegging en wat is jou behoeftes hieruit? As dit byvoorbeeld 'n tipe belegging is waar jy vanaf leef, kom ons gebruik byvoorbeeld jy is afgetree en jy leef hieruit, wil ons altyd tipies hê alles wat jy ongeveer vir die volgende 3-4 jaar uit 'n inkomste oogpunt benodig, sal meer konservatief geallokeer word en alles meer as dit sal tot groeibates geallokeer word. Hang ook natuurlik net af wat is die inkomstebehoefte ja. En wat is die voorwaarde.
Nico, ja, dis 'n goeie punt wat elke maak, maar in baie gevalle kan 'n mens ook belê in fondse en daardie bateklas allokasie aan die fondsbestuurder oorlaat. Mens hoef dit nie self te doen nie.
Beslis. So baie van die fondsbestuurders het 'n sekere mandaat en jy moet ook gaan kyk wat is daai fondsbestuurder se mandaat en pas dit in met wat jou objektief is, jou doelwitte is en ek dink ook jou beleggingshorison is uiters belangrik om te gaan kyk dat jy jou tydperk wat jy het wat jy belê wil wees en as jy op 'n stadium daai geld wil toegang tot hê dat jy in lyn is met jou beleggingshorison.
Ja, dit is 'n interessante vraag daardie. En dan het elke laastens multibestuurfondse, presies wat is dit? Vra 'n luisteraar.
Kyk, so, jy kan met as jy in fondse belê, kan jy of 'n enkel bestuurder roete gaan of jy kan 'n multibestuurder roete gaan. Enkel bestuurder sal tipies wees jy kies net PSG as bestuurder en dis hulle styl en hulle visie in jou portefeulje. Multibestuurder behels tipies dat jy 'n paar verskillende style en heel moontlik bestuurders wat in verskillende bateklasse ook fokus kombineer in jou portefeulje. Ek is baie ten gunste van multibestuur, so jy sal byvoorbeeld in een portefeulje 'n PSG Coronation Fairtree 91 almal saam insluit met heel moontlik komplementerende strategieë waar hulle dalk effens verskillende visies of effens verskillende style het, maar dit werk saam in 'n portefeulje en dit beskerm jou baie in spesifieke marksiklusse, want elke bestuurder is maar bekend vir sy style en sy visie, waar dit beteken maar net party jare gaan daardie bestuurder die beste wees in die mark en ander jare gaan hy die slegste wees. So jy kan redelik seer kry en redelik volatiliteit ervaar as jy 'n enkel bestuurder roete volg. Wat nie verkeerd is nie, maar jy moet weet jy gaan deur verskillende siklusse gaan. 'N Bestuurder fokus dalk net op kommoditeite of net op sekere sektore, waar as jy dit tipies kombineer, help dit jou redelik. En dit word ook tipies aktief bestuur. So as daar 'n bestuurder is wat nie meer die portefeulje komplementeer nie, sal hy heel moeilik vervang word.
Ons gaan dit daarmee los. Baie baie dankie vir jou tyd vanaand, Elke Brink van PSG Wealth R21 en ook Nico Matthee, welvaartbeplanner by Portfolium, wat lekker saamgesels het. En daarmee groet die manne webspan van Palesa Mtlala, Pieter Botha en Kokreer en vir my Ryk van die Kerk. Baie dankie vir die saamluister. En nou kan hierdie naweek amptelik begin. Laat Portfolium se kundige finansiële adviseurs jou bystaan om 'n beter uitkoms vir aftrede te verseker. SMS die woord rand na 37522 teen R1 en Portfolium skakel jou terug.
Op elke R1 muntstuk pronk daar 'n springbok. Die beste R1 wat ek al ooit spandeer het, was toe ek 'n SMS van net R1 aan Portfolium gestuur het. Daardie R1 het my lewe verander. Portfolium het my gekontak, my gelei en my gewys hoeveel springbokke ek eendag gaan benodig om af te tree. Daar is 'n rede waarom die grootste aftreefondse in Suid-Afrika hulle lede se aftrede aan Portfolium toevertrou. Stuur nou per SMS die woord RAND aan 37522 vir net R1 en gee Portfolium die kans om jou lewe te verander soos hulle myne verander het. Laat Portfolium die trotse springbok van jou aftrede wees. Wees en fees geld, gratis SMS'e geld nie.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoede elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoede, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.